Το δικό του μανιφέστο εν ώψη των ευρωεκλογών παρουσίασε σήμερα ο ΣΕΒ, όχι δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Είναι ένας κατάλογος με 12 προτεραιότητες για την περίοδο 2019-2024, που κατά την επιχειρηματική κοινότητα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν θέμα συζήτησης από τα κόμματα και τους υποψηφίους και όχι όσα κυριαρχούν στο προσκήνιο. Μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κ. Άκης Κέρτσος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέρτσο.
Καλησπέρα, κυρία Χούπλη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι θα έπρεπε λοιπόν να συζητάμε και δεν συζητάμε εν ώψη των εκλογών, ευρωεκλογών?
Καταρχάς, θα είναι αφορμή για την πρωτοβουλία μας αυτή. Ξεκινάει από τον Ευρωπαϊκό ΣΕΒ, την Business Europe, που έχει συντονίσει μια πανευρωπαϊκή καμπάνια για τους λόγους που πρέπει να μας κινητοποιήσουν όλους να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Έχει αντιληφθεί η επιχειρηματική κοινότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, το τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτό στις κάλπες τις ευρωπαϊκές και πόσο μπορεί αρνητικά να λειτουργήσει στην ολοκλήρωση, στην πορεία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που αποτελεί μια διακηρυγμένη θέση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.
Άρα θέλετε να αξιοποιήσετε το ειδικό βάρος του συνδέσμου για να καλέσετε τον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Το ζήτημα είναι το περιεχόμενο. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το στοίχημα, τι παίζεται σε αυτές τις εκλογές?
Παίζονται πολλά πράγματα την επόμενη περίοδο. Καταρχάς, κάνουμε μια παρέμβαση για να αναδείξουμε τη σημαντικότητα των ευρωπαϊκών οργάνων, τόσο του Ευρωκοινοβουλίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς την επιρροή που έχουν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Δίδυμο στα καθημά μας, στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 80% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μεταφέρεται στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Συνεπώς, το τι αποφασίζεται εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Αυτό μας πάει στην επόμενη σκέψη, ότι αυτοί που αποφασίζουν εκεί πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά και τα ευρωπαϊκά αλλά και τα εθνικά ζητήματα πριν λάβουν τις αποφάσεις τους.
Εννοείται ποιους θα στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο.
Συνεπώς, η επιλογή που θα γίνει προς τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ σημαντική, διότι θα πρέπει να γίνει με αυστηρά κριτήρια και όχι απαραίτητα με κριτήρια εσωτερικής πολιτικής αγοράς.
Συμφωνώ, δηλαδή, και επαυξάνω, αν μου επιτρέπετε. Μπορεί ο κόσμος, για να μιλάμε λίγο επί του ρεαλιστικού, σε όλα τα ψηφοδέλτα ή στα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, του δημοκρατικού τόξου, για να μείνουμε εκεί, μπορεί να βρει υποψηφιότητες, ικανότητες, για να μπορέσει να βάλει εκεί το σταυρό του και να το στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία σε πολύ σημαντικά χαρτοφυλάκια, σε θέματα υψηλής τεχνικότητας, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλέον η άσκηση πολιτικής, εφαρμοσμένης πολιτικής, δεν απαιτεί μόνο υψηλή πολιτικότητα, απαιτεί και υψηλή τεχνική κατάρτιση. Ο σύγχρονος πολιτικός δηλαδή πρέπει να έχει και τα δύο αυτά στοιχεία. Και εδώ νομίζω ότι στο κριτήριο των πολιτών, ως προς την επιλογή που θα κάνουν, θα πρέπει αυτό να είναι σε υψηλό βαθμό.
Σε κάθε περίπτωση όμως συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να είναι επαείων σε ό,τι αφορά τις 12 προτεραιότητες που παρουσιάσατε σήμερα ως ΣΕΒ? Είναι πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά θέματα, αλλά βεβαίως χρειάζονται και πολύ εξειδικευμένη γνώση τα συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ποια είναι τα θέματα που θα κληθεί να εκδηλωθεί την επόμενη περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει το ζήτημα της Ενεργειακής Ένωσης, το λεγόμενο Energy Union, δηλαδή το πώς η Ευρώπη θα διαχειριστεί το μέλλον της και πώς θα ενώσει τις αγορές ενέργειας ώστε να έχουμε φθηνότερη ενέργεια, περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας. Η ενέργεια είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Αυτό μας πάει επομένως στο επόμενο θέμα, το πώς θα έχουμε μια πιο ισχυρή μεταποιητική βάση σε κάθε χώρα μέλος. Υπάρχει μια στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξανά προς τη βιομηχανική πολιτική. Ήταν κάτι που το είχε καταλήψει στις προηγούμενες δεκαετίες. Επανέρχεται τώρα, διότι έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι οι οικονομίες που έχουν ισχυρή βιομηχανική βάση αντέχουν περισσότερο, είναι πιο ανθεκτικές στους κύκλους ηφαισιακούς. Η ισχυρή βιομηχανία έχει μεγαλύτερες αντοχές, προσφέρει καλύτερες θέσεις εργασίας, πιο σταθερές, πιο καλά αμοιβόμενες. Συνεπώς, εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν αλληλένδετα θέματα.
Αυτό το τρένο η Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, το έχει χάσει?
Όχι, δεν το έχει χάσει σε καμία περίπτωση. Και έχουμε κάνει συντονισμένες και πολύ σημαντικές προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και ο ΣΕΒ και άλλοι φορείς στην Ελλάδα για να θέσουμε έναν εθνικό φιλόδοξο στόχο από το 9-9,5% που είναι το μερίδιο της βιομηχανίας στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να πάει στο 12%. Αυτό δεν θα γίνει φυσικά από μόνο του. Θέλετε με σειρά από πολιτικές και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Απαριθμίστε ορισμένες που πιστεύετε, που πιστεύει ο ΣΕΒ ότι πρέπει να ληφθούν, να προωθηθούν.
Το ένα, όπως σας είπα, είναι σίγουρα το ενεργειακό κόστος, το οποίο στην Ελλάδα είναι 30% ψηλότερο από την στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για να έχουμε χαμηλότερο κόστος ενέργειας, πρέπει να έχουμε μια πιο απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, το οποίο δυστυχώς δεν έχει συμβεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Θα έπρεπε να έχουμε επίσης διασυνδεδεμένες αγορές της Ευρώπης με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια νησίδα ενεργειακά στον ευρωπαϊκό χάρτη, αποκομμένη από τις υπόλοιπες αγορές. Αν φτιάξουμε έργα διασυνδέσεων με τις υπόλοιπες χώρες, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε και να εισάγουμε αλλά και να εξάγουμε ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε ένα υψηλό ενεργειακό δυναμικό σε ΑΠΕ, το οποίο, αν φτιάξουμε τις κατάλληλες υποδομές, θα μπορούσαμε να το εξάγουμε. Όσο δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και διασυνδέσεις, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Υπάρχει το ζήτημα της φορολογίας των επιχειρήσεων, της φορολογίας της εργασίας, που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για την βιομηχανική μεταπτυχική δραστηριότητα. Υπάρχουν ζητήματα σημαντικά που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό. Στην Ελλάδα, παρότι έχουμε 18,5% ακόμα ανεργία, κοντά 1 εκατομμύριο επίσημα εγγεγραμμένους ανέργους, εντοπίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα στο έλλειμμα δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη σύγχρονες παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, λείπουν τεχνικοί αυτοματισμού. Ναι. Υπάρχει ένα κύμα ψηφιοποίησης σήμερα στην ελληνική βιομηχανία. Πολλές δραστηριότητες γίνονται πλέον με άλλο τρόπο, με τις βοήθειες της τεχνολογίας. Πρέπει να έχουμε τους ανθρώπους που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να χειριστούν αυτά τα μηχανήματα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν βγάζει αυτές τις δεξιότητες. Πώς θα συνδέσουν επομένως.
Για να επαναφέρω τη συζήτηση στο τι ακριβώς απασχολεί το προσκήνιο ενώπιση των ευρωεκλογών, ενώ στις συζητήσεις κομμάτων και υποψηφίων και σε τι εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να συζητηθεί. Για παράδειγμα, βγήκε το θέμα, προέκυψε το θέμα με την επταήμερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Διάβασα μια ανάρτησή σας που λέτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι λυμένο, είναι μη ζήτημα εν πάση περιπτώσει και για προεκλογικούς λόγους έχει αναδειχθεί και γίνεται καυγάς γύρω από αυτό. Θέλετε να το διευκρινίσετε, γιατί είναι ένα ζήτημα επίκαιρο που αξίζει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά.
Μα όποιος γνωρίζει την λειτουργία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες, γνωρίζει ότι υπάρχουν επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρο για μια βιομηχανία να ανοίγει και να σβήνει τις μηχανές της. Συνεπώς, έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα ως προς την παραγωγικότητα μιας τέτοιας επιχείρησης να είναι σε αυτό το καθεστώς συνεχούς λειτουργίας. Συνεπώς, το πλαίσιο, το νομοθετικό, γι' αυτό υπάρχει. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κάποιο fine-tuning σε εισαγωγικά, δηλαδή κάποια βελτίωση σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Διότι υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο προς τη συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων, το οποίο ανάγεται σε βασιλικά διατάγματα του 20ου αιώνα. Άρα, ναι, υπάρχει ενδεχομένως ένα ζήτημα εξυγχρονισμού αυτής της νομοθεσίας. Δεν τίθεται όμως κάποιο ζήτημα ως προς το αν υφίσταται αυτή τη στιγμή επταήμερη λειτουργία των εργοστασίων ή όχι. Προφανώς υφίσταται. Το θέμα είναι πώς προσαρμόζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο στις νέες δραστηριότητες που έχουν έρθει στο προσκήνιο με τις τεχνολογίες.
Όπως καταλαβαίνετε, η ανησυχία που δημιουργήθηκε είναι αν θα αναγκαστούν και με τις δεδομένες ισορροπίες που υπάρχουν ή ανισορροπίες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι να απασχοληθούν 7 μέρες.
Όχι βέβαια, αυτό δεν τίθεται από κανέναν. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Είναι εκτός της ατζέντας οποιοδήποτε φορέα και νομίζω και οποιοδήποτε κόμματος. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στην αγορά.
Τα θέματα βεβαίως δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και τις 12 προτεραιότητες. Απλώς εγώ ήθελα να σας δώσουμε το λόγο ακριβώς για να δείξουμε ότι και η επιχειρηματική κοινότητα ελπίζουμε να συμμερίζονται όλες οι επιχειρήσεις σε αυτήν την άποψη, οι βιομηχανίες, αν και είναι μάλλον τοπικό αυτό, ότι χρειάζεται και να συμμετέχετε στο δημόσιο διάλογο για το ποια Ευρώπη θέλουμε ή ποια θέματα πρέπει να κυριαρχούν ή πώς πρέπει να αλλάξει, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα, και για να διατυπώσετε και τις δικές σας ενστάσεις στο τι είναι σημαντικό ή μη σημαντικό στην προεκλογική αντιπαράθεση.
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η Ευρώπη είναι μια οικονομική ένωση ισχυρή. Έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα στην διεθνή οικονομία. Ωστόσο, είναι μια ένωση οικονομική η οποία βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία ως προς την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς. Συνεπώς, εκεί χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε τη θέση μας έναντι των μεγάλων διεθνών ανταγωνιστών μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, η Κίνα, η Ιαπωνία και άλλες χώρες ανερχόμενες. μέσα σε αυτή την ένωση η Ελλάδα βρίσκεται σε ακόμα χειρότερη θέση. Ναι. Φυσικά σε πάρα πολλούς δείκτες ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος, στις τελευταίες θέσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται αφενός να κάνουμε διπλή προσπάθεια να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά να έχουμε πάντα το μυαλό μας και το τι γίνεται και έξω από την Ευρώπη, όπου τα πράγματα προχωράνε πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, και δυστυχώς δεν θα μας περιμένουν να δεν κοιτάζουν πίσω για να φτάσουμε και εμείς σε επίπεδα όχι τωρινά αλλά και προηγούμενων δεκαετιών. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σχιάζη. Με μια άλλη αφορμή είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε και για τι συμβαίνει με τον επιχειρηματικό κόσμο, αν ο ίδιος ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε στα ζητούμενα της εποχής, γιατί υπάρχει μια ευθύνη και από την πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας και τι χρειάζεται να αλλάξει είτε στη χώρα είτε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.